I dag så ska vi ha fokus på noen ulike bibelske utsagn om den hellige ånd. Jeg har nevnt fire ulike utsagn som står her på tavla. Et utsagn er sånn, åndens dåp. Et annet utsagn er åndens frukt. Et tredje, åndens fylde. Og et fjerde, åndens gaver. I denne timen skal vi bruke mest tid på dette med åndens frukt og åndens fylde. Vi skal bruke kanskje flere timer litt senere i uka på åndens gaver. Det vel et parallelt uttrykk med det som Bibelen kaller for nådegaver. Åndens gaver. Men kanskje vi først må si bitte litt om det første uttrykket, åndens dåp, åndens dåp. Men vi ber i sammen før vi går videre på dette. Kjære Jesus, vi ber om å få lære deg å kjenne, og lære om din hellige ånds gjerning i våre liv. Vi ber om å få hjelp og lys til å forstå ditt ord, og at du får bevare oss og lede oss og styrke oss i vår tro på deg, ved din hellige ånd. Ber om hjelp for timen nå. Amen. Jeg vet ikke hva du forbinder med ordet åndens dåp, eller at vi, om vi sier det på en annen måte, å bli døpt med den hellige ånd. Å bli døpt med den hellige ånd. Helt konkret så brukes dette uttrykket et par steder i Bibelen. Det brukes i forbindelse med døperen Johannes, at han døper med vann. Men etter meg så kommer det en som skal døpe med den hellige ånd og ild. Og da er det helt tydelig at døperen Johannes refererer til det som Jesus skal gi. At hans dåp er forberedende, en omvendelsesdåp. Men så kommer det en etter han som skal døpe med den hellige ånd og ild. Og vi møter uttrykket i det vi leste i går i 1. Korinterne 12. Vi ble alle døpt med en ånd til å være ett legeme. Og så er vi kjent med dette, at akkurat dette uttrykket åndens dåp, det forstås ulikt i kristenheten. Og her vil det være en veldig sånn markert forskjell hvordan det forstås i en klassisk pinsevenn-tenkning og hvordan vi forstår det i en luthersk forståelse. Nå vil det nok være noe ulikt i dag hvordan en pinsevenn tilrettelegger det, men det klassiske, det vanlige, har jo vært at en tenker at åndens dåp, det er noe som skjer i det kristne livet. En second blessing, en ekstra utrustning. Ikke noe som skjer når en blir en kristen, men det er noe som skjer senere som en ekstra utrustning av en kristen. Da vil en gjerne holde fram pinsedag som et forbilde. Disiplene er kristne før pinsedag, men så kommer pinsedag hvor den hellige ånd sendes, og de blir døpt med den hellige ånd. De taler i andre tunger, og de får en utrustning til tjenesten videre. Jeg strevde mye med dette i min ungdom, å bli døpt med den hellige ånd. For en hadde gode venner som sa det. Det må til, skal du få seier i ditt kristenliv, vinne seier over dine synder, da må du bli døpt med den hellige ånd. En luthersk kristen vil forstå det annerledes. Når døperen Johannes henviser til dette, at Jesus skal døpe med den hellige ånd, så er det vel selve livet som skildres. At døperen Johannes sin dåp er ikke en frelsesdåp, det er en forberedelsesdåp. Men etter meg så kommer han som skal døpe med den hellige ånd, som kommer med det sanne livet, det nye livet, og i den kristne dåp, i Faderen, Sønnens og den hellige ånds navn, så døpes vi med den hellige ånd. Ja, sånn som Peter sa det på pinsedag, omvend dere og la dere døpe til syndenes forlatelse, så skal du få den hellige ånds gave. De tok imot evangeliet, de ble døpt, og de fikk den hellige ånds gave. Og når da Paulus beskriver dette for en kristen menighet senere til Korintermenigheten, så sier han, dere ble alle døpt med den hellige ånd til å være ett legeme. Altså, ut fra 1. Korinterbrev, så står det det. Det er jo noe som gjelder alle troende, at de har blitt døpt med den hellige ånd til å være ett legeme. Altså ved troen på Jesus og ved dåpen til hans navn, så har de blitt en del av Jesu legeme, Jesu kropp her i verden. Ja, de er døpt med den hellige ånd. Og så vil Gud da gi de ulike gaver som ulike lemmer på legeme. Så i dag så vil jeg bekjenne frimodig, ja, takk og lov, jeg er døpt med den hellige ånd, fordi at jeg tror på Jesus, og jeg er blitt døpt til hans navn, og har fått del i det nye livet som han har gitt meg. Da er jeg døpt med den hellige ånd. Så skal vi komme tilbake til, men så står det noe om å bli fylt av denne ånd, åndens fylde. Men ut fra en luthersk forståelse, vi mener at det er en bibelsk forståelse, så er åndsdåpen det grunnleggende starten på en troendes liv. Jeg er døpt til å tilhøre han, og jeg er døpt med den hellige ånd til å være en del av hans legeme på jord. Og jeg kan ikke bruke pinsedag som en beskrivelse av før og etter i våre liv. Noen kristne lever liksom før pinsedag, og noen kristne har opplevd pinsedag. Pinsedag er en frelseshistorisk hendelse, og vi får alle som troende i den nye pakt leve etter pinsedag. Og det er Peter sin tale på pinsedag som på en måte blir talen til meg. Omvend deg og la deg døpe, så skal du få den hellige ånds gave. Dere kan få komme med spørsmål om dette på slutten. Men Bibelen taler om en annen dimensjon med den hellige ånds gjerning. Da tales det altså om åndens frukter. Åndens frukter. Det verset vi ofte leser ifra er jo dette med Galaterne 5. Galaterne 5. Her står det om kampen i det kristne mennesket sitt hjerte. Kampen mellom kjødet og ånden. Det står om kjødets gjerninger. Avgudsdyrkelse, trolldom, fiendskap, trette, avundsyke, sinne, ærgjerrighet. Vers 20. Misunnelse, mord, drukkenskap, svirelag og annet slikt. Om dette sier dere på forhånd, som jeg også før har sagt, de som gjør slikt skal ikke arve Guds rike. Det står om kjødets gjerninger som det går an å leve i og forsvare, og det går ikke godt. Da går du, havner du ikke i Guds rike. Men så står det som motsatsen i vers 22, men åndens frukt er kjærlighet, glede, fred, langmodighet, mildhet, godhet, trofasthet, saktmodighet, avholdenhet. Mot slike er loven ikke. Her er det mennesker som lever i Guds nåde, og lovens dom rammer de ikke. Og så vokser det fram noen frukter i disse menneskene sine liv. Og det står det åndens frukter. Og den første frukten i en troendes liv står uttrykkelig, det er kjærligheten. Det er jo det samme som nevnes i Bibelen mange ganger. Det første frukt hos et gjenfødt menneske, det er kjærligheten. Kjærligheten til Gud, kjærligheten til Jesus, og kjærligheten til medmennesker, og på en særlig måte de kristne søsken. Vi vet at vi har gått over fra døden til livet, fordi vi elsker brødrene. En frukt, et kjennemerke. Men Bibelen sier uttrykkelig, vi elsker fordi han elsket oss først. Dette er åndens frukt. Jeg, et menneske med et kjød, har ikke noe oppkomme, ikke noe kilde av denne kjærligheten i mitt eget hjerte. Nei, kjødet, det som kommer ifra kjødet mitt, det er totalt annerledes. Og en kristen som gjerne vil liksom prøve seg selv, ja, bærer jeg åndens frukter? Og så begynner du å granske i ditt eget hjerte. Finns disse fruktene i meg? Ja, så oppdager du helst gjerne. Men det er jo kjødet jeg finner i meg. Og så finner du de her utslagene av kjødet. Misunnelse, hissighet, og så videre. Det er på en måte å finne fruktene i sitt eget liv. Det kan være en vanskelig sak. Samtidig som Bibelen sier, ja, men en kristen skal samtidig gjenkjenne. Jeg har gått over fra døden til livet, fordi at vi elsker brødrene. En kjærlighet til kristne søsken som jeg ikke hadde uten samfunnet med Gud. Men Bibelen sier uttrykkelig hva som er kilden, hvor det kommer ifra. Vi elsker fordi han elsker oss først. Den som er mye tilgitt, elsker mye, sier Jesus til synderinna i fariseernes hus. Og så kom hun og tømte utover Jesus den kostbare salva. Åndens frukt i hennes liv, fordi at hun var tilgitt så mye. Så elsket hun Jesus. Hun ville gi Jesus det mest dyrebare. Det brøt fram i hennes liv, kjærligheten til Jesus, fordi at hun var mye tilgitt. Vi skal senere tale om åndens gaver. Og hvis vi skal sammenligne og sette liksom opp imot hverandre, nådegavene og åndens frukter. Hvis vi skal stille det spørsmålet, hva er viktigst? Å eie åndens gaver eller å eie åndens frukt? Da svarer Bibelen helt krystallklart på det. Ja, om du har all profetisk gave om du har tro så du kan flytte fjell. All verdens gaver, men ikke av kjærlighet så du intet. Det åndens frukter som på en måte det grunnleggende frukten I en troendes liv, og så kommer åndens gaver. Men ingenting kan erstatte den grunnleggende åndens frukt, som kjærligheten til Gud og medmennesker og brødre og søstre. Og så forkynner vi for hverandre. Denne åndens frukt et absolutt kjennetegn på det nye livet. Et tre som ikke bærer frukt et dødt tre. En gren som ikke bærer frukt en død gren. Et dødt tre bærer ikke frukt. Et levende tre bærer frukt. Det ikke noe kanskje at det skjer, men det skjer. Jesus bruker bildet med vintreet I Johannes 15. Det både ransakende og frigjørende. Jeg det sanne vintreet, min far vingårdsmannen. Hver gren på meg som ikke bærer frukt, tar han bort, og hver den som bærer frukt, renser han, for at den skal bære mer frukt. Altså, en grein som ikke bærer frukt, den tar han bort. Den kastes på illen, sier Bibelen. Da hjelper det ikke med et kristent navn, med en kristen bekjennelse, hvis det ikke et sant liv, som bærer frukt. Jeg vintreet, vers 5 eller vers 4, bli I meg, så blir jeg I dere. Liksom grenen ikke kan bære frukt av seg selv, men bare når den blir I vintreet, slik kan heller ikke dere bære frukt uten at dere blir I meg. Jeg vintreet, dere grenene. Den som blir I meg, og jeg I han, han bærer mye frukt. For uten meg kan dere intet gjøre. Om noen ikke blir I meg, da kastes han ut som en gren og visner, og de samler dem sammen og kaster dem på illen, og de brenner. Dersom dere blir I meg, og mine ord blir I dere, da be om hva dere vil, og dere skal få det. Det står altså uttrykkelig en grein som ikke bærer frukt, den kastas på illen. Så blir det på en måte, oi, gjelder det mitt liv? Og så kan vi fristas liksom til å se innover I vårt eget hjerte for å finne disse fruktene. Og så sier Jesus uttrykkelig, den grenen som bærer frukt, det den som blir I meg I. Som blir I han som vintre. Det den som tror på Jesus, som har samfunn med Jesus, som lever I syndenes forlatelse, den bærer frukt. Den bærer frukt. Og det står ikke noe annet middel til å bære frukt enn dette. Bli I meg. Bli I meg. Bli I min kjærlighet. Bli I mitt ord. Så bærer det frukt. Og den grenen som bærer frukt, den renser han. Den renser han. Jeg har ikke noe vett på fruktdyrking, men jeg skjønner jo det at et gren som bærer frukt, og som skal bære mer frukt, den blir kuttet og beskjært og stelt med. Og det kan være en smertefull behandling. nettopp for at grenen skal bære mer frukt. Den under Guds tukt og forming og dannelse. Den under Guds behandling. Under Herrens tukt, som Lina Sandell skrev om. Men bibelordet veldig klart. Bli i meg. Lev i evangeliet. Lev i hans nåde, hans kjærlighet, hans ord. La det rope inn i ditt hjerte hva han har gjort for deg, hva han for deg, hva han har kjøpt deg til. Bli i min kjærlighet, så bærer det frukt. Ikke at det kanskje skal gjøre det, men det han som sørger for det. Det han som sørger for det. Så vokser det fram en kjærlighet til Jesus som har gitt deg så mye. Og det vokser fram en kjærlighet til dine kristne søsken. Sånn som han har elsket deg, så vil du elske dine brødre og søstre. Vi går videre og skal si noe om åndens fylde. Åndens fylde. Eller det å bli fylt av den hellige ånd. Fylt av den hellige ånd. Vi møter jo blant annet uttrykket i Efeserne 5, vers 18. 5, vers 18. Hvor Paulus sammenligner det med å bli fylt av alkohol og drikke seg drukken. Drikk dere ikke drukne av vin, for det fører bare til utskeielser. Men bli fylt av ånden, så dere taler til hverandre med salmer og lovsanger og åndelige sanger, og synger og spiller for Herren i deres hjerter, og alltid takker Gud og Faderen for alle ting i vår Herre Jesu Kristi navn. Så kan vi legge merke til at rett i etterkant her står det om forholdet i hjemmet mellom mann og kone, og det står senere om barn og foreldre, og det står om tjener og arbeidsgiver. Så når liksom åndsfylden skal liksom konkretiseres i det praktiske liv, så kommer hustavlene. Det er litt tankevekkende. Men det står altså om å bli fylt av ånden. Efeserne 5. Den hellige ånd en person. Den hellige ånd Gud. Og hvis vi skal da prøve å definere disse ordene her, kan en kristen ha mer eller mindre av den hellige ånd? Kan en kristen ha mer eller mindre av den hellige ånd? Bibelen sier, har noen ikke Kristi ånd, da hører han ikke han til. Enten så har du den hellige ånd, eller så har du ikke den hellige ånd. Enten så har du den tredje person i guddommen, han har tatt bolig i ditt hjerte, eller så bor ikke den hellige ånd i ditt hjerte. Så jeg tenker vi kan ikke ta det rett om dette og si at noen har mer av den hellige ånd enn andre. Den hellige ånd jo en person i guddommen. Enten så har jeg den hellige ånd, eller så har jeg han ikke. Ja, men det står jo å bli fylt med den hellige ånd. Ja, da må det handle om ikke hvor mye jeg har av den hellige ånd, men hvor mye makt den hellige ånd har i ditt liv. Hvor mye makt har den hellige ånd i ditt liv? Hvor mye råderett, hvor mye preger den hellige ånd ditt liv, din vandring. Og her det altså forskjell på kristne. Det ikke forskjell på vår, om jeg har den hellige ånd eller ikke. Enten så har vi den, eller så har vi den ikke. Og du har hele den hellige ånd. Men det stor forskjell på hvor mye makt han har i ditt liv. Eller i andre sine liv. Derfor så står det for eksempel når de skulle velge ut diakoner i den første kristne menigheten. Vi må ha noen som er fylt av Guds ånd. Vi må ha noen som er fylt av Guds ånd. Det står om Barnabas som en, sånn en god medarbeider for Paulus. Han var full av tro og den hellige ånd. Det står om han. Han var en åndsfylt broder. Så vanligvis så snakker vi om den om åndsfylde i Bibelen som noe som er som en prosess. På samme måte som vinen kan prege deg mer og mer, så kan den hellige ånd prege deg mer og mer. Det er en vekst, det er en utvikling. Han kan fylle livet ditt mer. Så er det tankevekkende når vi da leser i Efeserbrevet, så står det ikke bare om åndens fylde, men det står for eksempel i Efeserne 3, vers 19. Det står i kapittel 3, vers 19. Paulus han ber om at de kristne må bli styrka i sitt indre menneske, at Kristus må bo ved troen i hjertet deres, at de må kjenne Kristi kjærlighet, og så står det i vers 19, at dere må kjenne Kristi kjærlighet som overgår all kunnskap, så dere kan bli fylt til hele Guds fylde. De kan bli fylt til hele Guds fylde. Altså det står i forbindelse med å kjenne Jesu kjærlighet mer og mer. Og så står det om å bli fylt med hele Guds fylde. Kapittel 4, vers 13, så står det i forbindelse med nådegavene og hva de skal føre til i menighetens liv. Så står det i kapittel 4, Efeserne 4, vers 13. Inntil vi alle når fram til enhet i tro på Guds sønn og i kjennskap til han, til manns modenhet, til aldersmålet for Kristi fylde. Så står det at vi ikke lenger skal drives omkring av all lærdomsvær. Og så står det med om å sannheten tro i kjærlighet vokse opp til han som er hodet, Kristus. Hva legger vi merke til når vi leser i Efeserbrevet? Jo, åndens fylde, Kristi fylde, Guds fylde. Det er begreper som brukes på en måte om hverandre, som alle beskriver modenheten for å vokse i Kristi kjærlighet, for å kjenne dypere hans kjærlighet som har frelst deg. Her står det om en prosess, en vekst, et mål å bli en moden kristen, bli fylt med Kristi fylde, bli fylt med Guds fylde, bli fylt av den hellige ånd. Og da skjønner vi jo det at det å bli fylt av den hellige ånd er ikke noe annet enn å bli fylt av Jesus Kristus. Nei, det er jo den samme Gud. Det er jo den samme Gud. Det er den treenige Gud som vil ha mer makt over ditt liv og ditt hjerte. Det er jo ikke slik at liksom det er noen mennesker, de er veldig fylt av den hellige ånd. Men så er det noen andre mennesker, de er veldig på en måte fylt av Jesus. Akkurat som det skulle vært to forskjellige ting. Det er jo helt åpenbart det samme. og oppdage og leve i og kjenne bredden og lengden og høyden og dybden av Kristi kjærlighet. Her har vi sannelig noe å vokse i. Og når den hellige ånd preger og fyller et menneske, da stod det det at frukten av det, det er et takknemlig hjerte til Jesus Kristus. Et takknemlig hjerte. Og alltid takker Gud og Faderen for alle ting i vår Herre Jesu Kristi navn. Hvordan kan du beskrive et åndsfylt menneske med noen få ord? Jo, det er et menneske som eier en stor takknemlighet til Jesus. En stor takknemlighet til Jesus og alt det han har gjort og alt han betyr. Og den hellige ånd herliggjør Jesus i et menneskes hjerte. Men her skal vi få be alle. Fyll meg mere med din hellige ånd, Jesus. Må jeg få kjenne din kjærlighet mer og mer, så at det preger livet mitt mer og mer. Og at det får vise seg i et takknemlig hjerte og i tjeneste for andre mennesker i de daglige ting. Altså, når åndsfylden skal konkretiseres i livet, så står det nevnt, ja, hvordan lever du på arbeidsplassen din, hvordan lever du i hjemmet ditt, hvordan lever du i ekteskapet ditt, og så videre. Det er ikke noe mer svevende enn det. Det er i hjemmet ditt, på arbeidsplassen din, det er der, kan du si, åndsfylden viser seg i handling. Så vil jeg nevne til slutt, selv om dette ser ut som er på en måte den normale beskrivelsen av å bli fylt av den hellige ånd, så nevner Bibelen en god del eksempler hvor det står om at mennesker ble åndsfylt der og da, i konkrete situasjoner på konkrete steder. Jesus sier jo en gang at om dere blir stilt frem for domstoler, så skal Gud gi dere i samme stund det dere skal si. Om dere blir stilt frem for domstoler, så frykt ikke. Gud skal gi deg i samme stund det du trenger. Og så nevnes det flere steder i apostlenes gjerninger, hvor disiplene havna i konkrete situasjoner, og så står det, da ble de fylt med den hellige ånd. For eksempel, Apostlenes gjerninger, kapittel 4. Der er Peter stilt til veggs av de ledende i folket. De stilte dem fram midt iblant seg og spurte ved hvilken kraft, kapittel 4, vers 7, ved hvilken kraft eller ved hvilket navn har dere gjort dette? Da sa Peter til dem, fylt av den hellige ånd, folkets rådsherre og Israels eldste. Og så svarer Peter for seg. Han blir gitt der og da det han skal si. Så at han blir fylt med den hellige ånd, og så taler han ord for å forsvare seg. Det står nevnt i et forbindelse med et konkret bønnemøte, kapittel 4, 31, vi leste det i går. Da de hadde bedt, skalv stedet der de var samlet, og de ble alle fylt med den hellige ånd, og de talte Guds ord med frimodighet. De ba i sammen, de ba nok i sammen, bønner ifra salmenes bok, og løfta hjertene sine til Gud. Og så står det, der og da, de ble fylt med den hellige ånd, og de talte Guds ord med frimodighet. Det står om Stefanus, kapittel 7, 55. Han er også stilt framfor fiendene sine, og de vil drepe han. Og så står det i vers 55, men han var fylt av den hellige ånd og rettet blikket opp mot himmelen. Kanskje det skildrer at Stefanus var en åndsfylt person sånn hele tiden. Det var han sannsynligvis. Og så ser det som at Gud kom på en særlig måte nær der og da, når han sto overfor trusler om å bli steinet. Da talte Stefanus fylt av den hellige ånd. Kapittel 12. Nei, skal vi se, kapittel 13. Kapittel 13, Apostlenes gjerninger. Da har de også møtt forfølgelse, og de må rømme ifra Ikonium. Og så står det, men disiplene ble fylt av glede og den hellige ånd. Altså det står en del eksempler på at Gud kunne gi dem en særlig styrke, en særlig trøst ved den hellige ånd i konkrete situasjoner.